Základy analýzy a návrhu FML. Záznam ze semináře pro firmu Finko Materna Communication ze dne 19. února 2007. Doprovodné materiály jsou ke stažení na http://blog.novoj.net. Tak jo, já bych začal. Ta prezentace, nebo seminář, jak jsem to pomenoval, by mělo být o základech analýzy. Já se tam nebudu pouštět do nějaký velký hloubky. Ze začátku se to vezmu trošku jakoby šířeji. Tam bude pár slov o životním cyklu projektu a pak se dostaneme vlastně k tomu gro toho semináře, a to jsou UML diagramy a to použití, k čemu slouží a proč se vůbec dělají. Za začátku bych rád zmínil metodiky vývoje, protože vlastně nějakým způsobem ovlivňují tu fázi analýzy návrhu a potom realizace, což je vlastně ten základ toho životního cyklu projektu. Tyhle věci jste určitě se s nima setkali třeba na škole. Dřív vlastně jako jedna z prvních metodik byla vydefinovaná jakoby vodopádová metodika, kdy tam byly pojmenované určitý fáze nebo cykly vývoje, kdy vlastně každý další cyklus mohl vlastně nastat až ve chvíli, kdy ten předchozí byl ukončený. To znamená, že třeba jeden z prvních fází byla analýza a potom další fáze byl návrh a ten mohl začít až ve chvíli, kdy analýza byla ukončena. No, tak potom tato metodika měla jakoby jednu zásadní chybu a to tu, že vlastně ten vodopád jakoby byl nastavený na celou životnost jakoby toho projektu. Což ústilo v to, že to byly strašně jakoby dlouhý projekty, co se týče trvání, ale nebo byla tam dost velká neúspěšnost, že ty projekty ani nedoběhly, protože se realizovaly tak dlouho, až nakonec se udělalo něco, co nikdo nechtěl. A když se to zjistilo dřív, tak se ten projekt prostě zastavil. Takže potom přišly další modifikace v tom směru, že se ten projekt rozdělil na určitý části, ty se nazvaly iterace, a potom jakoby ten vodopád se prováděl pouze v rámci těch iterací. S tím, že ty iterace potom byly trvaly řádově menší dobu, když třeba řeknu, že já nevím, aplikace, která by se vodopádem jakoby realizovala třeba rok a půl, tak potom při rozdělení na ty iterace, tak ty jednotlivé iterace trvaly třeba 3 měsíce, což už vlastně znamenalo, že za 3 měsíce byl vidět nějaký výsledek a fakticky za ten celkový rok a půl ta aplikace vypadala úplně jinak, než kdyby se dělala tím vodopádovým způsobem, protože vlastně ta myšlenka by byla zafixovaná na tom začátku a výsledek by byl vidět až na tom konci a mezi tím by se změnily nějaký vstupní body, jakože najednou uživatel by tam chtěl nějaký modifikace nebo úplně některé části překopat a vlastně ten původní vodopádový způsob řešení se s tím špatně vyrovnával. Když to ty iterace zkracují ty intervaly na menší období, takže je to jakoby flexibilnější. V poslední době vznikly, nebo jste možná slyšeli termín agilní metodiky, to vlastně ty taky pracují s iteracema a dovádí vlastně jakoby vývoj toho softwaru zase jakoby o kus dál směrem k té flexibilnosti. Nevím, jak dalece ve světě se to používá, já jsem se třeba v Čechách ještě s tím nesetkal, že by se tyhle ty metodiky používaly, nebo aspoň co já jsem měl tu možnost. Ale teoreticky vám něco o tom říct můžu. Asi ty dvě nejznámější agilní metodiky jsou buď to XP, Extreme Programming, nebo Scrum. To extrémní programování, ten cyklus zkracuje na 1 až 3 týdny, to znamená, že tam každý týden nebo třeba 2 týdny, maximálně 3 týdny by se měl udělat build, kde už jsou integrovány nějaké nové featurey toho softwaru, opravy chyb a tak dále. To znamená, se snaží zkrátit vlastně ten ten životní cyklus na co nejmenší dobu, protože potom se poměrně lehce jakoby, tam dávají ty další vlastnosti a jakoby je tam hodně velká interakce s tím zákazníkem. No, to je pouze část, která se týká toho životního cyklu, to XP tam přidává ještě daleko víc atributů, který je potřeba dodržovat, jako je psaní automatických testů. Je tam velká výhoda, pokud, nebo musí tam být velká spolupráce s tím zákazníkem. Když třeba někdo od zákazníka se jakoby spolu podílí na vývoji toho produktu, jakože třeba s tím týmem je buď to každý den, nebo dost má třeba k dispozici jejich night buildy, takže můžou použít vloženě tu živou aplikaci a hlavně má zájem se v tom šťourat, dávat připomínky a spolupracovat s tím týmem. Nehodí se to opravdu pro takový zákazníky, který na začátku tomu chtějí věnovat tak 14 dní jakoby na zadání a pak mají plno svý práce a na konci chtějí převzít funkční výsledek. Tam si jako dost těžko dokážu představit nasazení téhle metodiky. Ta metodika Scrum, ta zase nějakým způsobem vychází z toho extrémního programování, ale je postavená nějak jinak. Tam ta iterace trvá měsíc a vlastně všechny ty části toho životního cyklu, analýza, návrh a podobně, se odehrávají v tom měsíci a za ten měsíc je nějaká funkční aplikace, kterou ten zákazník vidí a zase se tam rozehrává další kolo, do který si ten zákazník nadiktuje další feature, který by tam chtěl. A opět to jede zase celý ten měsíc tímhle s tím způsobem. Tak, obvyklý fáze vývojového cyklu. Já jsem tady vyjmenoval jakoby pár bodů, který podle mýho připadají v úvahu v takových těch projektech, který mají životnost tak 2-3 měsíce aspoň. U těch kratších projektů, jako na 3 týdny nebo na jeden člověk o měsíc, se ty body prostě sloučejí dohromady. Tam není potřeba to jakoby rozebírat na takovýhle počet fází. Jo, tam se to dělá úplně jiným způsobem. Takže na začátku je obvykle nějaký prvotní zadání, potom se provádí analýza té situace u zákazníka, toho, co zákazník chce, následuje hrubý návrh, tam si vlastně člověk udělá nějakou představu o tom, jak by to šlo realizovat, jakým způsobem, co bude potřeba použít a jak dlouho by mu to mohlo zabrat. A z toho potom vychází nějaká smlouva na realizaci, kde už tomu zákazníkovi se potom představuje jakoby časová náročnost a z toho vycházející nabídka nebo cenová nabídka. No, pak už je vlastně jakoby fáze realizační, v její součástí je nějaký detailní návrh, což už je jakoby rozbor až téměř k té implementační úrovni. Pak je ta vlastní implementace, testování, ať už automatické testy nebo ruční testování potom testerama nebo vývojářema navzájem. A následuje předání k zákazníkovi. U zákazníka pak obvykle je nějaký testovací provoz, to znamená, že to obvykle nejde přímo na nějaký provozní servery, ale je tam nějaký testovací prostředí, kde když to spadne, tak se ještě hlava netrhá. A na něm se provádí akceptační testování, což obvykle vypadá tak, že zástupci toho týmu jdou s tou aplikací tam, u zákazníka se to nainstaluje a potom se zástupcem zákazníka se proberou ty jednotlivé feature aplikace a předvedou se mu je jakoby v praxi, a ten zákazník ještě na místě nějaký uzná, že ta aplikace chodí, že splňuje to, co si vlastně s tím realizačním týmem dohodl na začátku toho projektu a podepíše se jakoby akceptační protokol, což je jakoby základem třeba pro fakturaci a tak dále. Nicméně potom je ještě ten testovací provoz, kde ten zákazník s tou aplikací ještě v tom jakoby bezpečném režimu, kde to ještě ty chyby nejsou tak fatální, tak dává připomínky, hlásí chyby a to ten vlastně realizační tým opravuje. No a potom, když už se to uzná jako relativně funkční a životaschopná aplikace, tak to jde do reálního provozu. Teď bych se podíval na ty jednotlivé fáze, jenom na ty podtržené, protože ty nás budou zajímat nejvíc. To prvotní zadání obvykle tvoří obchodník ve spolupráci s nějakým business analytikem a někdy dokonce zákazník. To znamená, že tam vznikne většinou nějaký buď to Excelový sheet nebo port, který obsahuje třeba na 2, 3, 4, 5 stránkách zapsaný to, co zákazník chce. Tohle ještě se trošku vrátím. Celý ten seminář se jakoby zabývá projektama na zakázku. Jo? Pokud jsou projekty, které se zabývají jakoby produktovým vývojem, jo? To znamená třeba, kdybyste vyvíjeli třeba ofisy nebo tak, tak to bude mít určitě jako jiný life cycle a bude se to jakoby, bude to trošku něco jiného, než to, co vám říkám tady teď já. To znamená, to zadání je víceméně pouze ve zkratce a většinou to jakoby dělají lidi, kteří nemají tak úplně IT background. To znamená, to analytické myšlení u nich jakoby není dotažený do takové úrovně, aby se už na základě tohodle dal ten software vyvinout. Říkám obvykle, někdy se můžete setkat i s výjimkama. Takže tam v takovémhle dokumentu si ten zákazník řekne, co by si zhruba představoval, co by mu ten software měl řešit, a spolu s tím zadáním jde obvykle halda dokumentů, na který se on se odkazuje, tohle popisuje naši práci, tady máte nějaký číselníky a tak dále. A většinou je to jako dost uboze propojený, takže člověk musí vydat hodně energie, aby se v tom zorientoval. To je právě důsledek toho, že ten člověk, který tohle dělá, nemá obvykle to analytické myšlení. Takže tímhle podkladem je jenom hrubý popis toho, co a proč. Už vlastně v této fázi by mělo trošku zapůsobit jakoby zástupce té vaší firmy, pro kterou děláte, v tom smyslu, že by od toho zákazníka měl vyzvědět vlastně to, proč se to vůbec dělá. To, proč se totiž vůbec často jakoby neřeší, jenom se řeší, jako co se má pro toho zákazníka udělat, ale neřeší se ty důvody, proč se to má dělat. Což je, dost často to potom vede k problémům v tom smyslu, že vlastně dělá se něco, aniž by se vědělo, proč se to dělá. Jo? A ten zákazník nějakým způsobem interpretuje tu svoji myšlenku, co by chtěl, ale on zatím vidí něco, nějaký důvody, které ho vedou k tomu, aby to po vás chtěl. Že jo? A pokud tohle to nějakým způsobem vám nepředá, tak se může stát, že vy tu jeho interpretaci špatně pochopíte a nakonec mu dodáte trošku něco jiného, než proč on to vlastně chtěl, což ve výsledku znamená, že to neplní ty jeho potřeby a on nebude spokojený. A nespokojený zákazník je problém. A způsobí to dost problémů v té závěrečné fázi toho projektu. Určitě každý znáte ten kreslený vtip o té houpačce, co si představoval zákazník, jak to se analyzoval analytik a tak dále.
A právě jeden z těch obrázků tam má taky horskou dráhu.
Jo. Tak a právě...
Zbavoval, ne?
Ne, to je billing.
Právě
to zaplatil.
Právě to, když se zjistí, proč se to celý dělá, tak to je taková ta linka, která to umožňuje udržet právě u té houpačky. Jo, takže tady bych doporučoval se pátrat po tom, proč se to vlastně celý dělá a předávat to všem, který na tom projektu pracují, protože potom ten výsledek bude určitě daleko lepší. Tak, potom je fáze analýzy. Ta fáze už obvykle zabírá nějaký čas, člověko dnech nebo i člověko týdnech, takže se to zase obvykle podpoří nějakou smlouvu se zákazníkem, že už tohle je část, kterou zákazník nějakým způsobem hradí. Ta analýza dělá i teda business analytik a prostředkem k zápisu těch informací, které jakoby ze zákazníka vytahal, jsou UML diagramy a potom jakoby zápis informací v textové podobě. Třeba jako poznámky jednotlivých částí, nebo i to může být nakonec třeba zapisovaný jenom do nějakého textového dokumentu. Cílem analýzy je identifikovat problém zákazníka a jeho potřeby. To znamená, co ten zákazník chce, jaký featurey požaduje, co by ta aplikace měla dělat. A tady by se mělo pořád dodržovat to hledisko, proč to vlastně chce, protože zase někdy ten analytik může tomu zákazníkovi trošku pomoct v tom, že ten zákazník prostě má nějakou sadu vlastností, kterou nebo funkcí, kterou chce po tom softwaru, ale on je prostě jenom chce. Nemá samozřejmě žádnou představu o tom, kolik to zabere času, takže pro něj ta každá funkce je zhruba asi stejně důležitá. A ten analytik si s ním tohle to může probrat, už třeba může mít nějakou představu, jak která vlastnost asi je jakoby drahá v uvozovkách, nebo kolik to tak může zabrat, jak je komplexní. No a vlastně může se s ním pobavit o tom, proč vlastně ty vlastnost, proč ty jednotlivé funkce toho softwaru chce, protože nakonec se může z toho zákazníka vylít, že vlastně tohle, když o tom tak povídáme, tak ani není tak důležitý, jak si původně myslel, protože mu to vlastně nahrazují tyhle funkce a tohle používají pořád a tohle se nepoužije skoro nikdy. To je výjimka, která nastává jednou za rok. A to se vám ze začátku vůbec nemusí říct, že tohle to nastává jednou za rok, ale prostě to chce. Pro ně je to věc, která může nastát, tudíž ji chce řešit. Jo? A to, že to bude znamenat třeba, já nevím, 50 tisíc na projektu za věc, která se děje jednou za rok a lze obejít, to jako zpočátku vidět není. A ten analytik mu s tím vlastně může pomoct. To znamená, proč vám pomůže jakoby už ty věci nějakým způsobem třídit. Co je důležitý v té analýze, a to je alfa omega, je definovat jak rozsah řešení a hranice systému. To znamená, ten analytik by měl se 100% jistotou říct, co ten software bude řešit a co řešit nebude. Protože když se ty hranice dostatečně jasně jakoby nevydefinují, tak potom se otvírá brána k tomu, že potom zákazník po vás bude chtít funkcionalitu, která jakoby tak úplně nebyla řečená, ale zároveň nebylo řečený, že jakoby dělaná nebude. Takže on bude pak tvrdit, no ale já jsem měl představu, když jsme se bavili o tom, to je přece jasný, že tam tohle musí být. Jo? Když to ten analytik to tam prostě takhle jasně neviděl, nezrealizovalo se to a tohle se může zjistit při předávání toho softwaru. A to je teda jako potom velký průšvih. Takže důležitý je opravdu definovat ty hranice toho systému a ne jakoby způsobem jakoby alibistickým, že si tam to děláte pro sebe, že chcete toho zákazníka nějak jakoby ošulit, ale důležité je mu to taky vysvětlit, aby už na začátku bylo jasný, tak za ty peníze, které zaplatíš, dostaneš to, to a to. Jo, mělo by to pokrýt tyhle tvý potřeby a jsi s tím srozuměný. A ten zákazník by s tím měl souhlasit bez nějakých větších problémů. Pokud nějaká feature, kterou chtěl, tam chybí, tak musí být jasně vysvětlený, proč to chybí a on to musí racionálně uznat, že jo, tohle nemá smysl, aby se za to třeba platilo tolik. Jo.
Jakým způsobem to nadefinuješ, tu hranici systému?
Dá se pro to použít use case diagram, to bude potom vysvětlený, nebo je to dál v té prezentaci. V podstatě je to soupis těch požadavků, který mu splníme, nic víc. Tak potom je dobrý popsat procesy, které se systému týkají, to se dá nazvat jakoby workflow nebo postup práce, což je víceméně popis toho, jaký pracovní činnosti ten software třeba podporuje nebo pokrývá. Jo, to znamená, pokud je to třeba software, který nějakým způsobem obsahuje funkci na, nevím, evidenci dovolený a podobně, tak by v té analýze měl být popsaný proces třeba schvalování dovolený, co znamená, když člověk zažádá dovolenou a jakým způsobem se to potom odvíjí. To by ta analýza potom měla obsahovat určitě. A potom identifikovat rozhraní systému. Rozhraní systému je trošku něco jiného než hranice řešení nebo rozsah řešení. To rozhraní systému už je věc, která znamená, že ten váš systém bude komunikovat s někým dalším. To znamená, pokud zákazník řekne, že tam se budou k vašemu softwaru se budou přihlašovat nějaký uživatelé, ale že uživatele eviduje v té a v té aplikaci, tak analytikovi už musí zazvonit zvoneček v hlavě a pídit se potom, kde ty uživatelé jsou uložený, jakým způsobem, a tohle musí potom určit jako jedno rozhraní toho systému. Protože potom pro návrháře to je důležitá věc, protože už se potom musí technicky řešit, jak se napojit na tu databázi uživatelů, nebo pokud je to databáze, může to být LDAP, může to být kdesi cosi. A to už se potom musí řešit a vybudování každého rozhraní je řádově dražší, než když by to bylo uvnitř toho systému. Nebo často, protože tam musíte třeba komunikovat s nějakou další firmou a podobně. Takže analýza by měla obsahovat detailní popis toho, co se má realizovat a proč se to má realizovat. A ten analytik obvykle není technik, to znamená tam ta analýza neobsahuje obvykle žádný jakoby technický podrobnosti, v jakém programovacím jazyce to bude implementovaný, jaká databáze se použije, jaký aplikační server tam bude a podobně. Ten analytik tohle to obvykle nedělá a je, řekl bych, skoro spíš klad té analýzy, když to není zanesený takovýhlema technickýma záležitostma, protože potom ten zákazník může tu analýzu vzít tak, jak je, a dát ji úplně jiný firmě na zrealizování. A v podstatě to může být to výchozí zadání, ale už vydefinovaný tak dopodrobná, že už ten další realizátor nebude muset si dělat vlastní analýzu a zákazník už mu za to nebude muset platit. Takže ta analýza je bez těch technických detailů. Tak, potom je fáze, no, jakoby...
No, patří do analýzy třeba specifikace toho, jak je to bude mít výkon, nebo kolik to zvládne uživatelů?
Je to tak, a to je už vlastně v tom, jakoby v tom rozsahu řešení. Jo. Už v tom systému to jsou jakoby požadavky uživatele, které nejsou na funkce, ale jakoby na podmínky toho systému, za kterých poběží. Jo.
Jsou nefunkční požadavky. Jo.
No. Nazývá se to jakoby nefunkční požadavky, tato část.
Tak, jako techniku, když prostě přilopilo, a jaký máte nefunkční požadavky, tak jako budou rozumět, co si tím myslí.
To ne, to jsem jim obvykle myslí,
že to budou fungovat.
Tak, potom je fáze hrubého návrhu a ta už se zabývá hlavně tím technickým pozadím celého řešení. Takže obvykle tohle to dělá nějaký návrhář, senior programátor, vedoucí programátor, někdo jakoby zkušenější v té firmě, každá firma se pojmenuje takového člověka úplně jinak. Pokud už analytik začal v UML, tak ten návrhář by měl už ten, vlastně ty UML diagramy a tu analýzu jakoby rozšířit o tyhle ty technické detaily. A ve výsledku se k zákazníkovi nedostává ta analýza hrubý návrh jakoby v formátu nějakého UML projektu, ale exportuje se mu to do nějakého textového dokumentu, Wordu a podobně, protože tomu zákazník rozumí. Nebo je schopný s tím pracovat. Ten hrubý návrh by měl vyřešit body, které tady uvádím. To znamená rozhodnutí o technické platformě, na jakých operačních systémech to pojede, jaký databáze to bude používat, pokud nějaký, jaký aplikační webový servery, tyhle ty, jakoby detaily toho, na čem to poběží a jaký, i třeba knihovny to bude používat. Jo. Tam by mělo padnout rozhodnutí, jestli tahle funkcionalita bude vyřešena nějakou externí knihovnou, která je zadarmo, nebo která se koupí, nebo si to budeme realizovat na své náklady sami, protože nám to úplně nevyhovuje a podobně. Tohle by mělo být řešené v této části. Rozložení systému na subčásti nebo na komponenty, to je v podstatě důležitý potom proto, že tyhle ty komponenty se můžou jakoby realizovat samostatně, akorát se vydefinuje jakoby rozhraní mezi těma komponentama, to znamená, jak si budou povídat, přes co, a jinak se můžou třeba implementovat paralelně, takže už je to důležitý pro ten plán, můžou to implementovat různí lidi a podobně. Tak. Zabezpečení systému. To už by mělo řešit ten návrhář, a to z toho důvodu, že to má potom velký dopad na to vlastní technické řešení. Jako je třeba dost velký problém, když by se potom v té závěrečné fázi, když se to má instalovat u zákazníka, zjistilo, že tam má nějaký bezpečnostní pravidla, třeba kvůli nějakým normám, a to znamená, že ta aplikace, některé data musí být schovaný v jeho interní zóně, něco může se vystrčit ven, a ve výsledku to pro vás znamená, že musíte mít fyzicky dvě databáze, kde máte nějakou interní, kde máte plný penzum informací, a do externí se smí dostávat jenom něco. Tohle, když se zjistí v závěru, tak to znamená překopat celou aplikaci, a to by byl velký problém. Takže na bezpečnost se ptát vždycky a dávat to už do tohohle hrubého návrhu, aby ten zákazník to přijal i s tímhle. Jo? Že už jenom to, že tam uvidí takovouhle kapitolku, tak zase si toho všimne a může mu teprve až v téhle fázi dojít a hele, tady ale my budeme potřebovat z nějakých důvodů to zabezpečit tak a tak. Deployment, to souvisí trošku s tím zabezpečením systému, to znamená, na který hardware to bude instalovaný, jaký aplikační servery tam budou použitý, a konkrétně, jestli to bude třeba sedět na serverech u zákazníka, nebo to budete provozovat na vlastních serverech a podobně. Potom hrubý datový model, to už souvisí s tou analýzou, to už není tak úplně technická záležitost, ale on by už vlastně základ tomu měl dát analytik, který popíše nějaký ty entity, se kterými se tam pracuje, jakože tam máme, já nevím, uživatele, ten bude mít jméno, příjmení, login, password a tak dále. Nicméně on to může jenom nastřelit, ale vaší povinností, pokud jste návrháři, je to dotáhnout do dostatečně podrobného stavu, aby už tam nevznikly, nebo aby tam nezůstaly nějaký bílý místa, které se vyloupnou až při té realizaci. Potom logický model, typicky diagram tříd. Tam by se měly vydefinovat základní třídy nebo základní ty entity, se kterými se bude pracovat. Obvykle se tam dělá právě jakoby model, což jakoby modelová část té aplikace, což třeba v Javě znamená ty základní jakoby pojo objekty, které nesou informace o těch datech, se kterými se pracuje. Existuje taky přístup, kdy se do diagramu tříd a do tohohle logického modelu se snaží do velké hloubky, téměř až jakoby do realizace, že se tam píšou i konkrétně metody a tak dále. Ale já jako nejsem zastáncem tohohle, protože potom ten diagram tříd se stane dost nepřehledný, dost těžko se v tom orientuje a jakoby nemá to už moc velký význam pro toho čtenáře. Jako ten už si z toho nevydestiluje takový, nebo ty důležité informace v tom není schopný rozeznat. Protože že tam už se potom nějakým způsobem můžou dostávat nějaký implementační detaily, jakože třeba pokud je použité rámec ztrát na vývoj, tak už se vám tam musí dostat třídy, jako já nevím, action form a podobně. A výsledek už je poměrně dost nečitelný. A pro zákazníka už core. Takže já ty diagramy tříd osobně používám jenom na ty opravdu modelové třídy, které mě popisují ty data, se kterými ta aplikace bude pracovat. Ale pak ty vlastní třídy už který dělají tu logiku, nebo ne logiku, ale který potom v tom projektu jsou, tak ty už já v modelech třeba nemám. Ty už jsou jenom v kódu. Pak by mělo být součástí hrubého návrhu page flow a grafický design. Grafický design rozhodně bych chtělo vždycky rozebrat s tím zákazníkem, protože jedna možnost je, že vám dodá styly a dodá tu grafiku, protože to vychází z nějakých jeho interních předpisů, že všechny aplikace vypadají takhle a vy se jim musíte přizpůsobit. Takže to už musíte získat už v téhle fázi, protože pak při realizaci byste mohli taky třeba 14 dní čekat na to, než vám někdo tyhle věci pošle. A celý se vám to pěkně zkomplikuje. Pokud je nedodá, tak byste to měli vymyslet vy a dodat mu to, protože můžeme zase následovat nějaká fáze toho, že to tam bude schvalovat 10 lidí, jestli ta modrá barva je dostatečně modrá a zelená dostatečně zelená. Takže ten grafický design by se měl vyřešit tady. Page flow, tím se myslí v podstatě návrh obrazovek, protože vlastně ta analýza, ať je sebelíp udělaná, tak ten zákazník, když není analytik, tak ta jeho představivost jako nějakým způsobem je vůči tomu analytikovi i vám pozměněná. On si tam představuje jinak, nebo neumí si to tak představit. Když vidí obrazovky, tak je všechno naprosto jasný a na základě těch obrazovek vám může říct jako důležité informace, které ho dřív prostě vůbec nenapadly. Takže Pageflow je dost dobrá věc dávat už do hrubého návrhu. Definice rozhraní s externíma systémama, to je naprosto důležitá věc. Už tady v té fázi vejít do kontaktu s těma externíma dodavatelema, pokud se s nima musíte bavit, pokud už nemá nějaký rozhraní připravený s dokumentací. A i tak teda musíte prostudovat tu jejich dokumentaci a ty rozhraní vydefinovat už teď. Protože řekl bych, že ne, zřídka se stává to, že třeba nejste vůbec schopný za současného stavu se napojit na ten externí systém, který je ale pro vás tak důležitý, že bez toho vaše aplikace nemůže existovat. A začnete se dohadovat s tou firmou a celý projekt se odloží o půl roku, protože ta další firma není schopná dodat to rozhraní, na který vy se potřebujete napojit. A pokud tohle zjistíte až při realizaci, kdy už jsou podepsané smlouvy na realizaci a podobně, tak se ten půl rok dělá, jako půl rok odkladu se dělá dost obtížně. Takže ty rozhraní na externí systémy musí být vydefinovaný už naprosto exaktně, třeba ve formě, já nevím, Java interfejsů, nebo já nevím, popisů webovských služeb a tak dále. Takže ten princip propojení a to, ten detail tady musí být maximální. Pak tam bývají obvykle akceptační testy, což je taková věc, že na základě požadavků uživatele se napíše nějaký jakoby scénář, jak když se bude pracovat s tou aplikací, jak ta aplikace bude odpovídat a co to udělá. A to jsou takový scénáře, který vlastně ten uživatel na začátku chtěl takovouhle funkcionalitu a ten scénář popisuje, jak se to v té aplikaci udělá. No, ve výsledku ty akceptační testy jednak použijou vaši testeři, nebo vy, když testujete aplikaci před předáním uživateli, tak si tohle to proklikáte, jestli splňujete vlastně to, na čem jste se dohodli. A potom i podle těchto akceptačních testů se jede při tom předávání a ten akceptační protokol je tak, že jsou tam vlastně názvy těchto akceptačních testů odfajfkovaný, že prošly, případně pokud jsou nějaké připomínky nebo chyby, tak je to u toho a dole je podpis zákazníka. To je vlastně ta součást toho předání nebo první fáze předání toho projektu. Tak potom součástí hrubého návrhu je projektový plán, což je bolístka všeho, tam jsou ty skuteční odhady, jak dlouho by vám to mělo zabrat v člověkodnech a na základě toho potom obchodník nebo někdo, kdo se zabývá obchodem, vydefinuje cenu, kterou ten zákazník by měl zaplatit a začne se dohadovat se zákazníkem. A potom ta poslední odrážka je prototyping. To není jakoby povinná součást toho, ale obvykle pokud při tvoření těch odhadů nemáte tak úplně jasno, třeba nevíte některé části, jak dlouho by mohly trvat, nebo tam používáte knihovnu, kterou ještě neznáte, tak místo, abyste dali jako do odhadů rozmezí, no může to trvat 2 dny nebo taky 10, tak je dobrý si udělat nějaký prototyp, ve kterým se zkusíte vyřešit takový ty nejpalčivější jako problémy, který tam budete muset řešit. Kašlete na to, jestli je ten kód hezký nebo není, co to generuje, ale hlavně si potřebujete vyzkoušet, jestli to je realizovatelný a asi jak složitě. Jo. To znamená, je to vyloženě jenom pro vás a na základě toho si můžete zpřesnit ty odhady. No a samozřejmě to musí být v této fázi, protože to zpřesňuje ty odhady, které jsou výstupem toho hrubého návrhu. Tak, potom je detailní návrh, to už je ve fázi realizace. Tato fáze se může a nemusí dělat, někdo ji vůbec třeba ani nezná, že něco takového jako by se mělo dělat. Záleží na tom, jestli jak je kvalitní tým, jestli ta firma to dělá takovým způsobem, že je tam jeden guru, který udělá zadání až do velkého detailu, pak ty programátoři dostanou před sebe papír, tak implementuješ interfejsy ABC nebo tyhle ty třídy, bude to dělat to a to, půjde to do těchto tabulek a podobně, a on jenom kóduje, a je ten, jakoby řekl bych, takový ten pracant, otrok, který to oddře, ale tu vymýšlecí práci udělá někdo jiný. Ale dělá se to tak a je to, řekl bych, i docela normální. Potom jsou týmy, kde každý ten tým je dost dobrý na to, aby si tuhle tu analýzu a tyhle ty, jakoby detailní věci dokázal vymyslet sám a udělat to dobře. Takže potom je potřeba jenom vydefinovat nějaký jakoby ty dělící body mezi mojí a tvojí prací. To znamená, pokud já budu dělat něco, ty budeš dělat něco, tak se dohodneme na tom, co bude mezi náma, to znamená to rozhraní. Jo. Už na začátku se udělá nějaký třeba interface, ty budeš volat tyhle metody a já ti je mezi tím udělám. A ty můžeš dělat tu svoji práci a je nám mezi náma jasno, co kdo dělá a jak spolu komunikujeme. Tak. To už se může dělat mezi programátorama, tam už nemusí být žádný genius, který to vymýšlí za ty lidi. No, rozhodně ale vždycky v tom týmu je nějaký team leader, který jakoby spravuje tohle, že tu práci nějakým způsobem mezi ty lidi rozdělí. Pokud tam na tom nedělá sám, tak se nějakým způsobem s týmem rozhodne, kdo co bude dělat. A zajistí, aby se ty lidi správně dohodli, a když se ta práce potom dává dohromady, když se integrují ty jednotlivé části, tak aby to do sebe zapadlo, ty kolečka, a aby se nezjistilo, že si ty jednotlivé věci vůbec nerozumějí. Tak tady zmiňuji ještě ten termín MDAčko. MDA je Model Driven Architecture, znamená to, nebo je to jeden směr, kdy tyhle ty návrháři, i ty detailní návrháři, místo toho, aby už začali psát kód, nebo přímo v tom konkrétním programovacím jazyce, aby dělali tu práci, tak oni dál detailizují třeba ty class diagramy v tom umělo modelu a jdou až do jakoby velmi detailní úrovně a potom jakoby vygenerují zdrojový kódy té aplikace. A nejen to, že potom ale nenásleduje fáze, že se už rozvíjí jenom ty kódy, ale kdykoliv lze zpětně z těch kódů zase zaktualizovat ten model. To znamená, že vždycky u toho projektu je neustále aktuální ten model, který je základní technickou dokumentací toho projektu. Jo. To je věc, která je teď jakoby hodně skloňovaná, ale řekl bych, že to má taky svý úzký místa a jsem k tomu taky nepřišel moc na chuť. Takže to jenom, abyste věděli, o co jde, když se řekne MDA. No, potom v tom detailním návrhu jsou takový ty nutný zlo, příprava na začátku každého projektu, jako je příprava source repository, nějakých buildovacích mechanismů, nějakých core tříd, to znamená tříd, který třeba využívá celý tým, ale někdo je na začátku musí udělat, aby tam nevzniklo pět helper class, který každý budou podporovat logování trošku jinak a podobně. Takže tohle by měl dělat asi ten team leader ještě na začátku projektu, aby tyhle věci už byly připravené a nějakým způsobem jako, připravené k použití pro ty jednotlivé účastníky toho týmu. Tak potom je taková poznámka, že u větších projektů je docela dobrý založit projektovou site, buď to jako Maven Project site nebo jako Wiki, kde se potom dávají takový ty jednoduchý quick and dirty guidy, jak co udělat, nebo faky, že když přijde novej programátor, aby se řadu informací už dozvěděl z téhle projektové sajty a nemusel se ptát na samozřejmosti dalších. Tak a teď se dostáváme k těm umělým diagramům. Jsou tři základní jakoby typy nebo druhy těch diagramů. Diagramy, které popisují chování toho systému, tam patří use case diagram, activity diagram a state diagram. Pak jsou diagramy, které popisují strukturu. To znamená, jakoby popisují staticky ty entity, se kterými pracujete. Tam patří class diagram, component diagram, deployment diagram. Pak jsou tam ještě nějaký další, ale ty nejsou tak moc používaný. A poslední, ta sada, je popis vztahu a komunikace. ta popisuje jakoby interakci mezi těma jednotlivýma entitama toho projektu. Tam patří sequence diagram a collaboration diagram. Use case diagram, ten se dělá jako první a v podstatě je to jenom popis požadavků zákazníka na ten systém. Je tady znázorněný obrázek, jak to vypadá. V podstatě ten diagram je ten základní pro to, aby vydefinoval rozsah toho systému. To znamená, co ten systém má řešit a co nikoliv. Je to naznačený, jakoby to, co se má řešit, je naznačený jakoby tímhle čtvercem velkým. Takže se mi myška. Tadyhle s tím je tady u toho poznámka hranice systému. Říká se tomu boundary. A vlastně ty bubliny, které jsou uvnitř téhle hranice, to jsou ty jednotlivé use cases nebo užitné případy, jsou to ty požadované funkcionality toho systému. To znamená, co je uvnitř, se řeší, má řešit ta aplikace, klidně tam můžou být potom bubliny vně, to znamená, tam se říká, a tohle neřešíme, tohle řeší někdo jiný, ale rozhodně to neřešíme my. A je to dobrý je tam dávat. Pokud chcete už na začátku říct, tahle funkcionalita tím zákazníkem zmíněná byla, ale dohodli jsme se na to, že ji neřešíme my, že ji řeší někdo jiný, nebo že třeba prostě, že hlavně nepatří do toho našeho systému. Tak. Potom další používané entity v tomhle diagramu jsou aktoři, to jsou tyhle panduláčci. To jsou vlastně nechci říct uživatelé systému, protože vlastně tím panduláčkem může být klidně i úplně jiný systém. Jo? Může to být klidně jiná aplikace, která taky vyžaduje nějakou funkcionalitu po té naší. Jo? To znamená, jsou to nějaké objekty, které budou s tím naším, s tou naší aplikací nějak interagovat. No a ty šipečky od těch aktorů znázorňují, že konkrétní objekt pracuje s tím naším systémem nebo využívá nějakou funkcionalitu toho systému. Takže tady je vidět, že třeba návštěvník internetu vyžaduje nebo bude mít k dispozici funkci registrace a bude mít k dispozici funkci stažení souborů. Potom třeba administrátor má funkci autorizace uživatele nebo odstranění autorizovaného uživatele. Je tady možný už v tomhle modelu nebo v tomhle diagramu využívat jakoby základy objektového návrhu v tom smyslu, ve smyslu třeba dědičnosti. Takže tady vidíme aktora uživatel, ze kterého jakoby dědí nebo kterého rozšiřují aktoři návštěvník internetu a administrátor. To znamená, že administrátor je zároveň uživatelem. Takže pokud ten uživatel má tady nadefinovaný, že využívá užitní případy přihlášení do systému a odhlášení ze systému, tak automaticky administrátor i návštěvník internetu tyhle ty funkcionality využívají taky. Pak se tam používají jakoby propojky mezi těma jednotlivýma užitnýma případama. Ty jsou buď to include nebo extends. To include znamená, že nějaký užitný případ využívá jiný užitný případ, nebo já budu říkat use case. To znamená, že třeba administrátor, když autorizuje uživatele, tak součástí týhle funkce je přihlášení administrátora do systému. Jo. Nebo tady návštěvník internetu, pokud využívá funkcionalitu stažení souborů, tak součástí je přihlášení do systému. Jo. Zase ten analytik by neměl zůstat jenom u toho, že tam nakreslí pár bublin a pojmenuje je, ale ke každý té bublině a nejenom bublině i aktorovi je možný dát poznámku a v té poznámce jsou ty detaily toho, co vlastně je tam znázorněný. To znamená, ten diagram je jenom taková ta přehledová věc, aby bylo jasně hned na první pohled vidět, co tam jakoby je součástí, ale pak by měla být vždycky možnost jít do detailu. Že když je tady nakreslený ustažení souborů link include na přihlášení do systému, tak by v detailu, v nějaký poznámce mělo být napsaný, že to stažení souborů je možný až teprve vlastně ve chvíli, kdy ten uživatel se přihlásí, takže nemůžou stahovat neautorizovaní uživatelé a podobně. Takže tohle jsou use case diagramy.
A to extends.
Jo, ještě extends. Extends znamená, že nějaký use case je modifikací jiného use caseu. To znamená, dejme tomu, když máme CRUD aplikaci. Pardon. Když máme CRUD aplikaci a tam je třeba, já nevím, vložení záznamů a editace záznamů, tak typicky to jsou vlastně stejný formuláře, akorát, že při vkládání záznamu je prázdný formulář, při editaci je vyplněný už nějakýma datama. Takže de facto jsou to dvě operace, ale jsou to v podstatě je to jedna. Jakoby. Takže tam by se mohlo použít to extend. Ale víceméně ta notace, jako ty vztahy include a extend, ty používat můžete nebo nemusíte. To pro ten diagram není jako nikterak důležitý, protože ty detaily se stejně vysvětlí jakoby dál v té analýze na jiných diagramech. Takže tady ty chyby jako neznamenají vůbec nic. Pokud tam nějaký include nebo extend nebude, tak se nic neděje. Daleko větší průšvih je, pokud tam nějaká funkcionalita chybí. Jo, to je velký problém. Tady bych chtěl trošku narazit na zlatý use case. Ty zlatý use case, to je, tak se nazývají use case, které popisují tu hlavní funkcionalitu. To znamená, to je typicky to, co si ten zákazník vymyslí, že chce. Jenomže jsou tam ještě další use case, takový ty skrytý, které na první pohled nejsou vidět. A ve výsledku to může znamenat, že na ty zlatý use case strávíte třeba polovinu implementačního času a zbytek řešíte ty další use case, které zákazník vlastně ani nechtěl. Ale zákazník třeba chce, aby tam nějakým způsobem pracoval s uživatelema, ale už nějakým způsobem neřeší, kde se ty uživatelé vezmou. A zjistíte, že ty uživatelé nemáte kde vzít, to znamená, musíte udělat aplikaci, kde si ten zákazník bude spravovat ty uživatele. A to je zase, to vám nemusí říct, ale ten use case tam musí být ve výsledku, aby ta aplikace fungovala, tak to stejně musíte vyřešit. A už v této fázi byste měli tohle odhalit a ty use case tam dát, protože to patří potom mezi tu funkcionalitu vašeho systému a je to důležitý pro ty odhady. Tak, activity diagram, to je, ten se používá k popisu workflow procesů, který ty aplikace řeší, který ta aplikace řeší. Asi jo. Jedná se hlavně třeba, jak jsem tady zmiňoval, popis třeba toho schvalování dovolený a podobně. Jako může to, můžou být vlastně takhle popsané i procesy, které se té aplikace jenom nějakým způsobem dotýkají. Jo. Že to může souviset s tím vysvětlením, proč ta vaše aplikace vůbec vznikla, tak je potřeba popsat nějaký workflow proces v té firmě a říct, a ta naše aplikace řeší, já nevím, kroky 2, 3, 4 tadyhle z toho celého procesu. Jo. Je otázka, nikdy se to nevyplatí zkoumat něco, co nerealizujete, ale nikdy se to jako dost vyplatí, protože tím získáte ten přehled o tom, kam je ta vaše aplikace zasazená a proč ji chtějí. Než kvůli, pokud třeba ta vaše aplikace konkrétně řeší podporu nějakého konkrétního procesu. Tak, tenhle ten diagram popisuje, nebo základem tohle z toho diagramu jsou aktivity. To znamená jakoby činnosti konkrétních lidí. Ten diagram je obvykle rozdělený jakoby vertikálně. Tenhle ta čára, tomu se říká jakoby swimline. A všechno, co je vlastně v tomto sloupci, v téhle jakoby swimline, jsou činnosti konkrétního uživatele, aktora nebo systému. Jo. Takže třeba tadyhle celá swimline patří uživateli. Takže ty bubliny, co se tady objeví, tak to jsou vlastně věci, které dělá tenhle uživatel. Tohle zase všechny ty bubliny dělá administrátor. Každá ta bublina představuje nějakou činnost, takže pokud ta činnost je dokončená, tak ten proces pokračuje povolenýma směrama v tom diagramu dál. To znamená, pokud tady uživatel vytvoří požadavek na registraci, dokončil tu aktivitu, pokračuje ten proces dál a další na toho je administrátor, který má posoudit ten požadavek. Takže tyhle ty šipky, ty se nazývají transition nebo flow a to jsou jakoby povolený přechody v tom systému, kam to jde dál. Potom tohle z toho, ten diamantík znamená nějakou rozhodovací logiku, to znamená, že z něj obvykle jde těch šipeček ven víc, každá je nějakým způsobem popsaná, takže tady z toho posouzení požadavku jsou dvě možné cesty, buď to ten administrátor registraci schválí, nebo ta registraci zamítne. A tím se ten proces nějakým, nebo jde buď to jednou cestou, nebo druhou. Aktivity diagramy začínají vždycky těmhle jakoby plnýma tečkama, to je začátek toho procesu a končí těmhle tečkama, které jsou zase obkroužené ještě takovým kruhem, to je jakoby znázornění konce procesu, že tam ten proces končí. Tak, tyhle ty čáry, do kterých vstupuje více šipeček a výsledkem je jedna, se nazývají join, to znamená, že tady odsud od tohohle místa lze pokračovat až teprve ve chvíli, kdy ten proces, nebo kdy všechny ty větve toho procesu se tady sejdou. A potom ještě existuje opak k tomu, a to je fork, kde vlastně až do tohohle z toho místa to jde jakoby jedna větev a z toho a od toho místa pokračuje několik paralelních větví dál.
To je ale není moc logický teda.
Jo, tenhle diagram je dělaný v Argo UML a tam jsem měl problémy zakreslit vztah, kdy vlastně ten uživatel tady v té fázi může stahovat soubory až do chvíle, než administrátor rozhodne o ukončení jakoby platnosti jeho uživatelského konta. Já jsem teda původně chtěl tady to zakreslit, že tohle bude normální šipečka už do konce, bez tadyhle z toho joinu, a k té šipečce jakoby komentář nebo jakoby napojení tadyhle z té aktivity, že se jedná o výjimku, jakoby exception, nebo že tadyhle ta aktivita jakoby vynutí přechod z téhle aktivity do konce. A to jsem nebyl schopný v tom Argo UML pořádně zakreslit. Jo, takže tady ještě zas vidíte, že u těch UML diagramů je to taky o tom, co vám povolí ten UML editor, jsou lepší a horší editory, ale tak už to je. Takže kolikrát to musíte nějak jakoby zakreslit jinak nebo obejít. No. A nebo když to nejde nějak zakreslit, tak to dáte do poznámky textový. Tam se toho vejde hodně. Takže tohle jsou activity diagramy. Pak je state diagram. Ten je hodně podobný tomu activity diagramu, ale je to trošku jakoby inverzní pojetí. Jo. Ten activity diagram se tam byly jakoby bubliny akce, který když skončí, tak to projde do další akce, kterou provádí třeba někdo jiný. Když to state diagram je o tom, jakoby v jakých stavech ten proces nebo ten konkrétní objekt, který popisujeme, jakoby zůstává, dokud není nějakou akcí vyprovokovaný nebo jakoby přesunutý do jiného stavu. Jo? To znamená, že tady třeba z tohohle state diagramu vyplývá, že ten objekt uživatel jako se může dostat do stavu registrovaný uživatel, to je jeho první stav, tím musí vždycky projít. A potom z tohohle stavu ho dostávají nějaký akce, zamítnutí registrace ho posune do stavu zrušený uživatel, naopak akce povolení registrace ho přesune do stavu autorizovaný uživatel. A opět zase vidíš, že z autorizovaného uživatele může přejít pouze do stavu zrušený uživatel. Používají se tam podobné zase entity, jako je start point, end point, to je stejný s activity diagramem. Zase jsou tady přechody, ovšem ty bubliny jsou tady ne activity, ale statey, stavy. Můžou se tam používat forky, joiny, stejně jako u activity diagramu. Takže dá se tím popsat víceméně to, co activity diagramem. Akorát třeba já používám ty state diagramy k popisu vlastně už těch jakoby objektů, který ten projekt řeší a který nějakým způsobem budou evidovaný nebo musí být evidovaný tím systémem, protože s ním nějak pracuje. Už jakoby trošku je to ta elektronická část, to znamená, co my musíme si nějakým způsobem zapsat, kdežto activity diagramy můžou popisovat, co udělají ty uživatelé a některé ty bubliny těch activity diagramů vůbec vyřešit nemusíte. Jo. Tam třeba může být, že jedna bublina je, že uživatel zatelefonuje někam. To určitě jako nebude řešit váš systém, ale je to součástí toho procesu, je dobrý to tam popsat, aby bylo vidět, co se tam děje. Jo? To samé v těch activity diagramech můžou být klidně aktivity, které ani se nebudou, já nevím, jednak třeba nemusí řešit váš systém, nebo ani se vůbec nikdy elektronizovaný nejsou a nebudou. Jo, vystřeba ten telefonát. Tak další typ diagramu je class diagram, ten znáte asi všichni nejvíc. To je v podstatě popis tříd. Tím class diagramem se popisují i nebo jakoby nahrazuje původní ERD diagramy, které popisovaly třeba jenom tabulky, tak teď se to dá zakreslit i class diagramem a některé ty UML tooly vám z toho potom vygenerují i DDL příkazy na vygenerování databáze a podobně. Takže v těch class diagramech základní jsou třídy, tam ve třídách můžete evidovat pole, metody. Ty třídy můžou být nějakým způsobem provázaný dědičností, to znamená vztah gen-spec, agregace, asociace a podobně. Tady asi nemá smysl zabíhat nějak do detailů, protože to jste použili každý nejméně 10x nebo i víckrát. Tak, komponent diagram, ten slouží k tomu, že se... že se ta aplikace, nebo že tu aplikaci rozkreslíte do nějakých komponent, kde řeknete, že tahle komponenta řeší funkcionality ABC, jiná ty další funkcionality a ty komponenty jsou spolu nějakým způsobem provázané. Takže tomu slouží ten komponent diagram. Základem jsou tyhle ty čtverečky, tímhle znakem v tom rohu, to je prostě ta konkrétní komponenta. A potom tyhle ty vztahy, vlastně tenhle ten znak, to sedátko takový, to je jakoby vystrčený rozhraní té komponenty. To znamená, ta komponenta tímhle s tím říká, toto je rozhraní, který já vystavuju a který může někdo využít. Přesně tak. A to lízátko, ten port je to, že nějakým způsobem využíváme právě to rozhraní jiný komponenty. Takže... Tak, takže komponent diagram. Potom je deployment diagram. Ten vám slouží k tomu, abyste popsali to technické pozadí toho nasazení té aplikace. Jo. Tam se používají nody. To jsou jakoby tyhle ty velké čtverce bez nějakých detailů, to je node. A typicky se používá k popsání nějakého objektu, dejme tomu, já nevím, to může být třeba webový kontejner. Nebo řeknete, že konkrétně node je nějaký server, který je nějak pojmenovaný. A potom vlastně jsou ty jednotlivé komponenty, které v těch nodech jakoby běhají. Jo, takže já tady jsem dal node, nebo znázornil jsem jako node, že to bude webový kontejner Tomcat s konkrétní verzí a v tom budou nainstalovaný dva vary. Každý var bude používat společný jar zpráva uživatelů. Jo, dejme tomu, takhle se to dá zakreslit. Takže je potom vidět, že, nebo pro toho čtenáře je vidět, že musí mít na tom stroji, kde to poběží, nainstalovaný Tomcat konkrétní verze. Ve výsledku od vás dostane dva vary, který tam nadepluje, takhle to poběží. S tím, že tady je další, tím klientem je internetový prohlížeč, podporovaný verze. Je naznačený, že ten prohlížeč komunikuje s tím Tomcatem, konkrétně s těma dvěma webovými aplikacemi. Další not je, dejme tomu tady databázový stroj Informing, kde uvnitř bude jedna konkrétní databáze UserDB, kde bude mít aplikace uložený data. Jo. Takže důležité, aby z toho bylo vidět, jak to potom bude vypadat ta aplikace, až ji nasadíte potom do toho provozu, na čem to poběží. Tady jenom bych vypíchnul to, že je dobrý už v tom návrhu si zjistit konkrétní verze těch jednotlivých, já nevím, třeba aplikačního serveru, databáze a tak dále, na čem to má běžet, protože tohle kdy hraje dost velkou roli a zapsat to sem.
Od operačního systému úplně všechno.
No. Třeba zase praktická zkušenost u Oráklu, ty číslujou ty svý produkty asi na 5 nebo na 6 desetinných míst a kolikrát i čtvrtý, desetinný místo hraje dost velkou roli. Jo? Tam bylo, myslím u Oráklu, až nebo na třetím místě to číslo znamenalo, že ten aplikační server určitý verze na plásnujem 10.1.3 implementovalo specifikaci Java J2E 1.3, a 10, já nevím, 0.4 už implementovalo specifikaci 1.4, což je dost velký rozdíl. Jo. A na první pohled se to nemusí zdát. Jo, tady ještě bych vypíchnul použití stereotypů, což je vlastně tady ta část. V podstatě ty stereotypy v UML můžete použít u všeho, u prakticky jakýhokoliv elementu, co použijete, ať je to šipečka, nebo ta idlance node, nebo komponenta, všecko můžete jakoby dát tomu nálepku nějakého stereotypu a to vám nějak jako potom blížejc specifikuje, co to konkrétně znamená. Jo? To znamená tady, že jo, ten deployment diagram umožňuje dělat jenom nody a komponenty a já chci odlišit dvě komponenty var a jar, jako, takže si vytvořím stereotypy, které mě budou právě blížejc popisovat ty komponenty. Takže už zase na první pohled bude víc čitelný, jak ta struktura vypadá. Tady konkrétně bez těch stereotypů, bez použití stereotypů, by ten diagram byl daleko hůř čitelný, než když se použil. Tak, sequence diagram, ten se jakoby dost váže ke class diagramu a detailně popisuje volání mezi jednotlivýma třídama nebo objektama. V podstatě detailně popisuje algoritmus něčeho, co se jakoby v aplikaci má provádět. Základní použitý jakoby grafický elementy jsou instance nebo class, to je vlastně tato. To je tenhle ten čtvereček nahoře, od něj jde potom jakoby čárkovaná linea dolů. A to je vlastně jakoby životní cyklus konkrétního objektu daný třídy. Jo. Tady je vždycky něco, dvojtečka něco. To první něco je název objektu, to znamená konkrétní jakoby výskyt třídy. A to, co je za dvojtečkou, je název té třídy. Tady je vidět, že vlastně popisujeme nějaký algoritmus, třeba ověření, já nevím, jestli tam jsou nový e-maily. A začíná to voláním nějaký metody check email. Tam vlastně objekt computer volá metodu send unsend email na objektu nebo na třídě server. Potom tam nějakým způsobem vytváří nový e-mail, výsledek od serverů a tak dále, tak dále. Tady to znamená, že tohle je vlastně celý život toho volání té metody, dokavať není ten algoritmus ukončený. V podstatě tenhle diagram je rozumný použít, pokud máte nějaký složitější algoritmy, kde máte už nějakým způsobem navržený třídy, tak na tomhle se dá krásně popsat, co kdy se má volat. Ovšem je to jako už dost blízký programování, že kolikrát se nevyplatí to popisovat diagramem, ale třeba napsat pár vět a potom už se to rovnou zprogramuje. Takže to je k popisu algoritmu a potom je collaboration diagram, který je opět velmi podobný sequence diagramu, lépe řečeno collaboration diagram se dá překreslit sequence diagramem a opačně, s tím, že ten collaboration diagram se hlavně soustředí na jakoby vztahy těch jednotlivých objektů. To znamená ani ne tak jako na přesný algoritmus, kdy co jak je volaný, to tady z tohohle diagramu se moc nepozná. Pozná se to jenom, tady vždycky je jakoby pořadí té zprávy. To znamená, tady vidíte, jako první jde zpráva create contact, potom je tady 1.1, to znamená, že tenhle objekt přeposílá tu zprávu dál dalšímu objektu. Jo, takže nějakým způsobem z toho dokážete vyextrahovat tu posloupnost volání, ale není to tak důležitý, protože je to dost z toho špatně čitelný, ta posloupnost. Ale co je z toho dobře čitelný, je, jak ty jednotlivý objekty, kdo s kým komunikuje a jakým směrem. Takže k tomu slouží ten collaboration diagram. Já jsem snad nenakreslil ještě ani jeden. Vždycky jsem kreslil sequence diagramy. Ale používá se. Tak, ano, a potom v závěru toho hrubého návrhu je fáze odhadů a plánování, což je asi ten největší problém úplně v každém projektu. Je dobrý mít nějakou, dejme tomu, šablonu nebo pár bodů, který vždycky tam zahrnujete, nebo aspoň se nad nima zamyslíte, jestli přicházejí v úvahu, to znamená, kolik času zaberou testy, kolik času věnujete na řízení. Typicky, když ten projekt dělá jeden člověk, tak na řízení moc času nepotřebujete, protože řídíte jenom sami sebe, ale když je tam pět lidí, tak už to je skoro, aby jeden člověk dělal jenom to, že nějakým způsobem zařizuje komunikaci mezi pěti lidma. Podobně. Potom dokumentace, taky potřebu každého projektu, deployment a podobně. Tak, docela zajímavé řešení tyhle z těch odhadů jsou v agilních metodikách. Třeba Scrum to řeší tak, že na začátku každé té iterace se sejde celý tým. Nedělá to tam jeden chytrý genius, nedělá všechny odhady, ale sejde se celý tým. A tam vlastně už nějakým způsobem je podkladem analýza nebo návrh toho, co je potřeba řešit. No a řekne se, a v této iteraci řešíme funkčnosti ABC. Tak se zamyslete, kolik tak by vám to dalo času naprogramovat to. A ty jednotliví lidi si to přečtou, zamyslej se a napíšou svůj odhad, střelej, kolik by jim to asi tak trvalo to udělat. Pak, a samozřejmě tyhle ty odhady dělají sami a nevidějí odhady dalšího. Ty papírky se potom dají doprostřed, obrátí se to. A pak se probírá jednotlivá každá funkcionalita a vybere se tam jakoby nejkratší a nejdelší odhad. A zeptá se potom ten kdo manažuje tohle sezení, tak se zeptá těch lidí, proč udělali tak velký odhad nebo proč udělali tak malý odhad. Ne s tím, aby je nějakým způsobem peskoval nebo jim nadával, jaký jsou to blbci, že tak blbě odhadli. Ale protože ty ostatní lidi mohli mít svý odhady nějaký, jenom protože je vůbec nenapadlo, co napadlo ty dva lidi, že jo. Oni něco je vedlo k tomu, aby ten odhad takový udělali a to něco mohlo jakoby ty ostatní nenapadnout. Takže tohle se jakoby vyřkne u každý tý požadované funkcionality, pak se udělá druhý kolo, kdy se dělají zase další odhady toho samého. Ovšem ten tým už si vyslechl ty názory těch lidí, proč to odhadli tak moc nebo tak málo, takže už ty druhý odhady už berou v potaz i tyhle z té informace a už jsou jakoby daleko přesnější nebo jsou blíž k sobě. No a na základě těchto z těch odhadů se potom dělá, v podstatě se udělá ten plán na tu iteraci, takže ty odhady, to není práce jednoho člověka, ale v podstatě práce celého týmu, takže i ten celý tým je za to spolu zodpovědný, což potom, řekl bych, znamená takovou zajímavou atmosféru v týmu. Takže to je Scrum. XP to řeší tak, že tam se nějakým způsobem ohodnotějí ty jednotlivé jakoby požadavky nebo vlastně požadované funkce, které se mají řešit v té iteraci. A řeší se jenom, jak složitá konkrétní funkcionalita je. To znamená, neodhaduje se to v nějakých člověkodnech, ale jenom se nějakým způsobem řekne, že funkcionalita B je dvakrát složitější než funkcionalita A a pak nějakým způsobem se udělá nástřel, jak dlouho jakoby trvá ta jedna základní jednotka. Dejme tomu, tak funkcionalita A nám zabere týden. Pak jsme řekli, že funkcionalita B je dvakrát složitější než A, takže by měla trvat dva týdny. Na základě toho se udělá první nástřel. No a potom se projede ta první iterace, a zjistí se, že nějakým způsobem byl udělaný plán, jak dlouho by to asi mohlo trvat. A ten tým to udělal za 2/3 času. Nebo mu to trvalo o 1/4 času navíc. No a tím se nějakým způsobem spočítá jakoby výkonnost toho týmu, jak je ten tým výkonný. A ty další jakoby náročnosti v těch dalších iteracích už se tam počítá s tou výkonností toho týmu, jakože se upraví ta původní jednotka. To znamená, když původně ta funkcionalita jsme odhadli týden, tak ale trvala týden a půl. Tak druhý iteraci, kde jsme ohodnotili jinou funkcionalitu, že by měla trvat úplně stejně jako ta funkcionalita v první iteraci, tak nám bude trvat taky týden a půl. Ne původně týden, jak jsme odhadovali, ale upravíme to o tu výkonnost toho týmu.
To je effort estimation, co vyplňuje před každým.
No, takže tohle to je, já jsem to slyšel od kolegy, který měli vlastně firsku školení na Extreme Programming a tam mě říkal, že to dělají takhle. Ne. Takže já jsem si to spojil
teda. Tady to ty minimum a maximum se tam počítá samo, že úplně akorát ty.
No, ale je tady zajímavý právě, že když je ta iterace ten měsíc, že je to opravdu už na reálném týmu, na to, který lidi skutečně na tom pracují, protože po každý, že jo, ten je projekt je složený z jiných lidí a někdy ta výkonnost může být taková po druhý maková a právě, že jo, po té jedné iteraci ta může být nepřesná ta první a pak ty další iterace už to zpřesňují. No. Tak, potom, co se týče další jako faktor, který to ovlivňuje, dost často mají manažeři takový styl uvažování, že pokud je projekt jakoby v problémech, nestíhá se, tak se přihodí další programátor a výsledkem je, že by to vlastně se mělo stihnout dřív, protože na tom dělá víc lidí. Ale jakoby zapomíná se tam na faktor toho, že vlastně ten nový programátor spotřebuje jakoby projít nějaký čas na seznamování s tím projektem, na rozcházení toho projektu a podobně. Takže někdy víc lidí neznamená, že ten projekt vezme nebo bude udělaný za kratší dobu. To prostě vůbec tak znamenat nemusí. Další věc je, že když na projektu pracuje víc lidí, tak se jakoby promrhá víc času jakoby na komunikaci mezi lidma. To znamená, když já nevím, dejme tomu odhadnu, že projekt bych já jako samojediný dělal rok, Tak když to bude dělat 5 lidí, tak nemůžu vzít rok děleno 5 a bude to trvat takovouhle dobu, ale těch 5 lidí jakoby zabere, dejme tomu další 2 měsíce jenom nad tím, že spolu jakoby mluvějí. Nebo že tam režie na to, aby to kolečko těch 5 lidí prostě fungovalo. Takže ve výsledku to znamená třeba roka 2 měsíce. A s tím je taky potřeba počítat, což se dost často třeba nedělá. Potom to, že je víc lidí na projektu, má pozitivní efekt v tom, že vznikne víc nápadů. Víc hlav víc ví a víc hlav víc napadne. To znamená, prostě ve výsledku je, že pokud mají šanci realizovat ty svý nápady, tak ten projekt bude asi lepší. Zase na druhou stranu negativní věc u toho je, že je tam i víc nedorozumění. To znamená, že prostě dva lidi si o stejné věci můžou myslet něco jiného, nebo mají představu o úplně jiné implementaci téhož. Takže, a to jsou právě věci, které potom se promítají na spotřebu času, který jakoby nemusí být nutně efektivní. Tak, a potom, co se týče těch odhadů na to, jak ten projekt by měl dlouho trvat, myslím si, že je vhodný tam započítat dva druhy rezerv. První je realizační, to znamená, když dát si tam nějakou rezervu na to, že jste špatně odhadli tu dobu, kterou se to bude dělat. Jo, to znamená, myslíte si, že danou funkcionalitu zvládnete za týden, ale ještě jste to třeba nikdy nedělali, dělali jste jenom podobné věci, tak je dobrý si tam hodit nějakou rezervu, třeba já nevím, 10-15% času paušálně navrch, že to může zabrat víc. Myslím si, že je to dobrý dělat na celý projekt, ne na jednotlivé funkcionality, protože obvykle to dopadá tak, že třeba máte realizovat 4 featurey, z toho 3 stihnete za tu dobu, kterou jste odhadli, to znamená, tam ty rezervy nevyužijete, ale tu čtvrtou neodhadnete tak, že vám spotřebuje rezervu úplně na všechny. Jo, obvykle to prostě je takhle, že ta rezerva je jakoby se nedá odhadovat na ty jednotlivé featurey, ale musí to být jakoby v rámci celého projektu. A pak je dobrý ještě dávat termínovou rezervu a to je takový, že sice zákazníkovi započítáte, nebo ten projekt bude trvat dejme tomu, já nevím, 3 člověkoměsíce, bude to dělat jenom jeden člověk, takže bychom teoreticky mohli říct, že když se začne 1.1., tak na konci března se skončí. Jenomže je dobrý s tím zákazníkem dohodnout termín předání třeba až na polovinu dubna, protože že jo, ten člověk může být nemocný nebo se něco jiného schruje a je dobrý si tam dát tu ještě termínovou rezervu. Takže to jakoby zákazník neplatí, tu realizační rezervu platí. To je vlastně vaše rezerva na ty odhady, že skutečně na tom budete dělat tu dobu, takže ji budete mít zaplacenou, ale termínovou zákazník neplatí. To jenom znamená, že si tam dáte fuku, kdyby se něco vyskytlo a ten člověk na tom nemohl dělat. Jo, nebo by musel být třeba převlený na jiný projekt a podobně, tak aby vás netlačili termíny jakoby datumový. No a potom jenom pár takových tipů a triků na závěr, co se mě jakoby vyplatilo dodržovat. Nikdy se nespokojit s tím, že máte v analýze nějaký bílý místa. To znamená, že třeba tam máte nějakou funkcionalitu, o který tak úplně ji nemáte se zákazníkem probranou, ale na první pohled vypadá, že to bude nějaká blbost, že to bude vlastně jednoduchý. Jo? Tohle z toho, když člověk udělá, tak dost často se mu to vymstí, že se tam právě, jak jsem mluvil o těch zlatých use casech a normálních, tak za nějakým bílým místem, který prostě dostatečně si nevyjasníte, tak se vám tam objeví ještě prostě nějaký hrozen něčeho, co musíte zrealizovat a je z toho pak najednou problém. Takže vždycky radši toho zákazníka ještě chvíli otravujte navíc, když on už je znuděný a nechce vám odpovídat, ale prostě ho otravujte tak dlouho, než máte dost informací na to, abyste měli dokonalý přehled o tom, co se má dělat. Používání stereotypů, hodně to zpřehledňuje ty diagramy a není to vůbec složitý je vytvářet v těch nástrojích. To znamená, ty stereotypy nějakým způsobem dál detailizujou jakoby obecní prvky v těch diagramech. Komentáře. Rozhodně u každého diagramu popisujte ty jednotlivé bubliny textovým komentářem a vepisujte tam ty detaily, které na první pohled vidět nejsou, ale pro toho návrháře ve výsledku budou hodně důležitý. Každý diagram, který nakreslíte, je svým způsobem jakoby kryptogram. Jo? To znamená, že dva lidi ten diagram můžou pochopit každý jinak. Tím, že tam vypíšete ty textové poznámky, tak je jakoby sjednocujete na stejném pochopení toho samého. Další věc, třeba ze začátku té analýzy jsem měl takovou představu, že je pouze jediný způsob jakoby zakreslování těch diagramů. Jo? Že existuje někdo, kdo dokonale zná UML, a jenom ten, nebo ten nakreslí diagram a vy byste ho měli nakreslit stejně. Že jenom jedno řešení je správně. Což je blbost. Dva analytici, dva návrháři dost pravděpodobně to zakresle jinak. Jiným způsobem. Jo? A to znamená, že a to neznamená, že by to chápali jinak. Prostě to jenom jinak nakreslej. Takže i tohle z toho, ty poznámky jsou prostě v tomto smyslu hrozně důležitý. Oponentura. Myslím si, že je zase důležitý do toho životního cyklu zařadit nějaký místa, kde se do toho vloudí další člověk a dá tam ten svůj náhled. Jo? Třeba právě ve formě té oponentury. Třeba pokud tam je nějaký analytik, který chodí za zákazníkem, nerozumí tomu moc technicky, ale dokáže popsat, já nevím, problém toho zákazníka, tak potom je dobrý, když mu tu oponenturu jeho analýzy dělá třeba návrhář, který už potom má dělat ten hrubý návrh, tak si to přečte, no a může dát pár trefných, protože on už to vidí zase víc do té realizační části, a může mu dát pár trefných otázek, který donutí toho analytika třeba něco doanalyzovat. Nebo něco probrat se zákazníkem ještě jednou a nakonec z toho vyleze trošku něco jiného, než ten analytics analyzoval na poprvé. Takže si myslím, že tohle by měla být první fáze, jakoby, kdyby měla nastoupit nějaká oponentura. A druhá je, když nějaký člověk udělá jakoby návrh, to znamená už navrhne to technické řešení, tak by měl přijít nějaký jiný návrhář nebo třeba tým lidí, kteří třeba na tom budou pracovat, a znovu to s ním a zoponovali mu to. A myslím si, že tam by se to mělo oponovat dvakrát. První je, když ten návrhář jakoby si přečte tu analýzu, tak udělá nějaký hrubý nástřel, jenom opravdu velmi hrubě to navrhne, jak by to mohlo vypadat, třeba rozdělí to na komponenty, udělá třeba návrh nějakých těch základních částí a potom je podle mýho dobrý, když k tomu přijde někdo jiný a zkoukne to. Protože může říct, nebo může mu dát připomínky typu, hele, ale tohle to neřeší, nebo zákazník chtěl tohle a ty si myslím, že jsi to tady nevyřešil tak, jak on to chce. Nebo, hele, probral jsi se zákazníkem zabezpečení, to může znamenat, že jako pokud tady bude chtít mít nějakou demilitarizovanou zónu, tak tenhle návrh můžeš prostě vyhodit, že jo. A ten návrhář potom už na tom začátku si to vyjasní a tím se zruší jakoby ty nejhorší chyby. No a pak druhá oponentura jakoby úplně na konci v tom výsledku by už to měla jenom nějakým způsobem dočistit, jestli se nezapomněla na nějaký drobnosti, nebo jestli by se něco nemohlo udělat jako líp, levnějc a podobně. Co se týče těch oponentur, tam bych ještě chtěl vypíchnout dvě věci, a to je respekt osobnosti návrháře a disciplína oponentů. Protože jak jsem mluvil o těch, třeba o těch diagramech, že dva lidi zakreslejí tu samou věc jinak, tak jsem přesvědčený o tom, že stejný systém dva návrháři navrhnou jinak. Dělají jinak základní třídy, možná to i jinak rozdělají do komponent. A to neznamená, že jsou blbí, jako jo, protože to nedělají tak, jak byste to udělali vy. Dělají to prostě jenom nějak jinak. To znamená, vy byste už jako měli mít úctu k tomu, kdo to dělá. A nějak, pokud máte nějaké připomínky, tak je dávat spíš ve formě nějakých návrhů nebo doporučení, jakoby konstruktivně. Hele, a co když tohle? A nebylo by to lepší takhle? A když to ten návrhář nějakým způsobem tu vaši připomínku nerespektuje, tak to nebrat nějakým způsobem jako osobně, že se na vás vykašlal, nebo prostě já mu tady radím dobrý věci a on si to vůbec neváží. Prostě takhle by se to brát nemělo. Jo? Faktem je, že potom, pokud se to projeví jako chyba, že ten návrhář, vy jste mu dali nějakou připomínku nebo upozornili na něco, on to ignoroval a ve výsledku to byl potom průšvih, který stál plno peněz, tak samozřejmě by to mělo jít na tu jeho hlavu. Jo? To už je zase ta další věc. Ale opačně, pokud by se měla třeba akceptovat každá připomínka, jo? Tak to je, potom může dopadnout, jako když kočička a pejsek vařili dort, že je nějaký tým oponentů, třeba 10, každý, aby vykázal nějakou svoji práci, dá nějakých 10-15 připomínek, ten chudák návrhář je všechny zapracuje, aby je nesklamal, nebo aby to nemělo nějaký špatný dopady, a ve výsledku je, že to ztratí ten jeho původní návrh, nějaký koncept. Prostě tam zapracuje myšlenky, které tam nezapadají do toho jeho původního návrhu a spíš se to celý zkomplikuje, než aby to vyřešilo. Jako jo. Takže právě tomu se myslím, člověk vyhne právě tím, když se bude dodržovat ten jakoby respekt k tomu návrháři a když nebudete dávat připomínky zbytečně, když budete upozorňovat jenom na důležité věci a ne na nějaký fakt kraviny. Jo. No, potom takový pravidlo, méně často více. Jo. U těch diagramů, když, nebo možná třeba na začátku má člověk takový pocit, že čím detailnější diagram, tím musí být lepší. To vůbec není pravda. Ty diagramy jsou hlavně kvůli tomu, aby tam vznikl přehled, aby to bylo nějakým způsobem jednoduše pochopitelný a přehledný. Jo. Takže kolikrát je i dobrý tam třeba do diagramů nedávat vůbec některé části jakoby zobecnit, aby to na první pohled bylo jednoduše pochopitelné, protože složitý diagram je snad horší diagram, než kdyby žádnej vůbec nebyl. Takže aby výsledkem byly opravdu spíš takový ty jednodušší, lehce pochopitelné diagramy, protože jinak to spíše ke škodě. Potom je podle mýho dobrý, když se předává analýza nebo návrh, aby se to nepředhodilo zákazníkovi jako dokument, tu máš, čti, o tomhle jsme se bavili, protože ten zákazník to obvykle jako nepřečte. Těm diagramům kolikrát neporozumí, ale nechce být za blbce, takže vám řekne, že to chápe. A potom, když mu to dáte, výsledný produkt, tak začne dělat problémy, že to vlastně není tak, jak jste se dohodli, a může kolikrát vás potom začít tahat na formalitách, a to je prostě něco, co nikdo nechce. Takže je dobrý ten dokument doprovodit tím, že vy mu ho nějakým způsobem převyprávíte, prezentujete nebo prostě vysvětlíte, že to není fakt jenom předhozený dokument, tu máš čti, ale že to je prostě s vysvětlením, jak to bylo míněno. Jo? Protože i v téhle finální fázi vždycky může vyskočit něco, co potom je pro ten projekt důležitý ve výsledku. Šablony je dobrý k těm těm analýzám, nebo pokud se jde třeba za zákazníkem řešit nějaký nový projekt, tak si udělat šablonu, nebo aby ta firma si nějakým způsobem opracovávala tuhle šablonu, kde bude jenom třeba výčet bodů, který je dobrý se zákazníkem probrat u každého projektu. Jo, to je vlastně třeba to, co jsem napsal jako odrážky u toho hrubého návrhu, že by bylo dobré u každého projektu se zeptat, na jaký infrastruktuře to poběží, jestli jsou nějaké požadavky na zabezpečení. Jo, vlastně jenom body, podle kterých se člověk drží, když vytváří každou novou analýzu, vždycky můžete ten bod škrtnout a jo, to tady nepřichází v úvahu. A je to daleko lepší body škrtat, než na nějaký zapomenout a vůbec ho neřešit. Takže ty šablony v tomhle pomáhají. Potom pravidlo jednoho guru, projektu nebo komponenty. Dost chyb vzniká tím, že se jakoby projekt předává od člověka k člověku. Že třeba začne to jeden člověk, pak po něm převezme práci jiný člověk, pak po něm zase další člověk a v podstatě nenajdete nikoho, kdo by tomu rozuměl jako celku. Nebo u toho zákazníka se postupně vystřídá 5 lidí, ten zákazník už se ani nepamatuje vlastně s kým co probíral a ve výsledku jako nikdo nedrží kontinuitu toho projektu, vznikají tam věci, které jsou protichůdné, že to prostě věc, kterou udělal ten třetí člověk, jde vlastně proti tomu, co tam udělal ten první a podobně. No a takže ve výsledku tomu projektu nikdo pořádně nerozumí a ani se vlastně už zapomnělo, co tam ten zákazník na začátku chtěl a podobně. Takže je pořád dobrý u toho držet jednoho člověka, který je u všeho, nebo aspoň o všem ví, a třeba ten, kdo s tím zákazníkem komunikuje.
Třeba jeho e-mail, aby jsme měli.
No.
Ale tím skoro popřel význam té analýzy.
Co?
Že by stačil v podstatě jeden člověk, který tam bude od začátku chodit a nemusí psát.
Ale já jsem neříkal jenom projektu, ale jenom i třeba ty komponenty, jako jo, že je pořád někdo, kdo je držitel ty věci, no.
Ale se to musí šikovně předat jinému guru.
No. Jako je jasný, že není reálný, aby jeden člověk u toho byl od začátku až do konce, ale jako spíš chci upozornit na to, že když se během roku vystřídá 5 lidí na jednom projektu ve vedoucí pozici, tak jako to nedopadne asi dobře. To je jako jediné, co jsem tím chtěl říct. A asi jako recept na to říct je dost složitý, ale rozhodně to nemá pozitivní dopady. Takže pokud nejste nucený, tak jako proč to dělat? Asi tak jsem chtěl říct. No. A potom Code Revision, tím chci říct, jako Code Revision by neměl sloužit k buzeraci programátorů, že někde nenapsali komentář nebo nějaký podobné věci, ale spíš jde o to, že pokud vy třeba, já nevím, jste tím návrhářem, který navrhne rozhraní nebo děláte nějaký ty core třídy, tak když potom si přečtete kód někoho, kdo to potom implementoval a má třeba implementovat další věci, jo, tak vy zjistíte, že on vůbec třeba nepoužívá třeba tu vaši infrastrukturu pro logování. Jo. Že třeba jste mu to třeba i zapomněli říct, může to být vaše chyba, jo, ale při té code revision to odhalíte, řeknete mu to a od dalšího úkolu už to prostě, nebo od další tý už se to dělá správně, nebo tak aby tam nevznikalo prostě třeba plno duplicitních tříd a podobně. Jo. Nebo ta code revision může sloužit i k tomu, že zase jo, 5 lidí si tam potřebuje udělat nějakou funkčnost, udělá si to každý po svém, a když vy jako ten team leader nebo prostě někdo, kdo stojí za tím projektem, to zjistíte, že je to tam vlastně 5krát, tak je logický, že navrhnete nějaký sjednocení, aby to tam bylo pouze jedno a všichni to prostě používali. A to zas nezjistíte jinak než z Code Revision, takže to si myslím, že je docela prospěšný. No, a to je teda všechno. Takže dík za pozornost a jestli máte nějaký dotazy, bylo to asi dlouhý, co?
No bych možná měl otázku.
No.
Já nevím, kterou jsi říkal, která část tohohle tyhlestý prezentace je jakoby výstup k zákazníkovi a která část k programátorovi, to asi je z toho zřejmé, že?
No, k zákazníkovi jde vlastně jak je analýza a hrubý návrh, tak vlastně ten hrubý návrh končí plánem, odhadem toho času. A to jde k zákazníkovi.
Tam to bylo na začátku, že ty tam byl takový ten
seznam. Tady, no. Tady, no. Mm-hmm. Vlastně ta smlouva na realizaci, že podkladem je právě ta analýza, hrubý návrh, plány, odhady, to jde k zákazníkovi.
Tady ještě chybí tam... jedna odrážka, možná jako platba. Zaplacení.
To je tím, že platby jsem nikdy neřešil. No.
A ty jsi tam začal rovnou těma use case diagrama a ty jsi vynechal ty katalogy uživatelských požadavků z nějakého důvodu? Nebo...
No já jsem to nezmiňoval, no, protože já jsem zkoumal jakoby katalog uživatelských požadavků, on to je termín, který vymyslela, řekl bych, česká firma, myslím Comics, ale víceméně je to dost podobný tomu use caseu, jo. Protože katalog uživatelských požadavků je dost blízký tomu use case diagramu. Je
ale to není takové mrav, že jsem se bavil o těch nefunkčních požadavcích a ty asi v use caseu nezakreslíš, jo?
No, můžeš je zakreslit a dáš tomu stereotyp jako že condition, nebo ne condition, ale jakoby restriction. Že to, je, že to musíš jako, že splnit jako podmínku.
To musí běžet na serveru to a to. To je jeden z nefunkčních požadavků, že?
No.
Který by měl být někde podchycený a ty zakreslíš do use caseu.
Asi bych to tam zakreslil, no. Protože umělo jako takový katalog uživatelských požadavků jako neznám, nebo neobjevil jsem to tam, takže bych toto... Ale víceméně je to, jak říkám, ono je to jedno, jak to zakreslíš, hlavně když to tam bude.
No, mně přijde, že to je srozumitelnější pro toho zákazníka než ty diagramy. I z té zkušenosti, když uděláš dokument bez diagramů s těma požadavkama, tak pro to odsouhlasení zákazníka je to srozumitelnější a má to větší váhu pak možná při dohadování toho, co tam patří a co nepatří do toho skoupu toho projektu.
Jo, no. Já jsem si možná to představoval tady, jak je to prvotní zadání, že jak to dělá ten obchodník, nebo vlastně ještě než komu většinou přijde nějaký technik, tak oni třeba ty požadavky dají buď to do textového dokumentu, nebo třeba právě do Excelu, kde jsou vyjmenovaný jakoby ty požadavky, že? Což by v podstatě mohl být ten katalog uživatelských požadavků. A ty to pak musíš, nesmíš zapomenout na nic z toho a převíst to do toho use case. Takže hotovo nebo ještě něco? Není. Tak děkuju.
Děkujeme.
Záznam semináře je uveřejněn s laskavým svolením zástupců firmy Fincom Materna Communications. Stopa je vydána pod licencí Creative Commons.
That was track number 10 from the album Night of the Black Wyvern by Utopia Banished from Magnatune.com.